Okei. Saksan ulkoministeri Sigmar Gabriel erässä haastattelussa kommentoi taannoin, että me ollaan keskellä aikakautta, jota leimaa kilpailu demokraattisten ja autokraattisten valtioiden välillä. Jälkimmäinen yrittää saada vaikutusvaltaa Euroopan unionissa ja aikaan saada kiilaa välillemme. Tämä on tämmöinen pieni snapshotti tästä isosta kuvasta, josta tänäänkin Politiikka-radiossa keskustellaan. Talouden globalisaatiosta ja maailmanpolitiikan valtakeskittymien tulevaisuudesta. Mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe, Politiikka-radio.
Emeritussuurlähettiläs Jukka Valtasaari, emeritustaloustieteilijä professori Sixten Korkman. Tervetuloa Politiikka-radioon.
Kiitos.
Torstaina mielenkiintoinen päivä, koska Barack Obama puhuu Helsingissä. Millaisia ajatuksia herää? Jukka.
Ei mulla Obaman tänne tulosta mitään erityisiä ajatuksia herää. Hän kiertää maailmaa ja puhuu, niin kuin entiset presidentit tekevät. Mutta onhan se mielenkiintoista, että meidän isot messumme saavat siis näin suuria puhujia. Se ei ole niin ihan vaan saatavissa pelkällä rahalla, niin kuin sanotaan. Niillä on hyvin paljon kysyntää näillä herroilla.
Epäilemättä. Minkälaisessa maailmassa Barack Obama Sixten puhuu?
No ensinnäkin sanoisin, että hänellä varmaan riittää todellakin puhumista, ja hän on siis eroa seuraajastaan aika merkittävästi. Mä kuvittelisin, että hän puhuu maailman suurista ongelmista ja itse luonnehtisin näitä big five, näitä todella suuria ongelmia niin, että yksi on ilmaston lämpeneminen tai ympäristön pilaantuminen laajemmin. Siinähän on monta näkökulmaa, luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja maailman valtamerien pilaantuminen, makean veden puute. Toinen on minusta nämä geopoliittiset konfliktit, sodat, nälänhätä, terrorismi, pakolaisvirrat, jotka näihin liittyy. Ja kolmas on sitten tällainen vakaus, taloudellinen, rahoituksellinen. Mä oon itse sitä mieltä, että hyvin paljon meidän ongelmistamme on jälkikaikua globaalin finanssikriisin aiheuttamasta tuhosta. Vaikka tämä Simon Gabrielin esille nostama äärioikeiston vahvistuminen niin tyypillisesti tapahtuu juuri tällaisissa ajoissa. Ja neljäs on sitten tällainen maailman äärimmäinen köyhyys ja rikkaiden maiden sisällä lisääntynyt eriarvoisuus, joka myöskin monella tapaa vaikuttaa taustalla. Ja lopuksi on sitten se, jota mä kutsun nimellä populismin tragedia, jolla tarkoitan vaan sitä, että on paljon tyytymättömyyttä, siihen on aihetta. On paljon ihmisiä, jotka ajattelee, että systeemi jotenkin on heitä vastaan, he ovat aivan oikeassa monessa maassa. Ja sitten ne valitettavasti tekevät sellaisia valintoja, kuten Brexit ja Donald Trumpin valinta presidentiksi, jotka on vastoin heidän omia etujaan. Ja siinä se tragedia ikään kuin on.
No siinä tuli hyvää rakennetta tälläkin keskustelulla. Ilmasto, geopoliittiset konfliktit, vakaus, siis nimenomaan talouden vakaus, finanssikriisi, köyhyys, eriarvoisuus ja populismi. Jukka, tässä niin kuin globalisaatiosta on kirjoitettu paljon ja viime aikoina tietysti vähän sitä, että globalisaatio ikään kuin saa pataa vähän joka suunnalta. Mutta pitääkö tämä paikkansa? Siis että me nähdään Trumpit ja muut, mutta samaan aikaan tietysti globalisaatio etenee monilla muilla ikään kuin raiteilla ja siellä muilla ulottuvuuksilla. Puhutaan vaikka suurista globaaleista firmoista.
Joo, firmoista tietysti, ja varsinkin tuolla tietoteknologian alallahan se etenee ei ainoastaan globaalisti, vaan siis siinä ei ole edes aikaa mukana, se on siis reaaliajassa. Että globalisaatiokeskustelu sinänsä, siis no taloustieteen näkökulmassa, siksi hän on sitten kirjoittanut kirjoikin, siinä on siis kaksi asiaa. Yksi on se, että se on siis eittämättä tuottanut julman määrän hyvinvointia maailmaan ja Eurooppaan ja meille 50 vuoden aikana, siis moni kymmenkertaisen. Ja sitten toinen puoli on se, että monessa yhteiskunnassa, mulla on esimerkkinä Ranska 20-30-luvulta, jolloin oli paljon helpompaa olla kasvattamatta kakkua kuin jakaa kasvanutta kakkua. Ja tässä on nyt se jälkipuoli sitten on kyseessä. Eli siis toisin hallitukset eivät tätä kakkua ole sillä tapaa onnistuneet jakamaan missään oikeastaan. Olipa kysymys Kiinasta, Venäjästä tai Yhdysvalloista meillä parhaiten. Niin, etteikö olisi tullut syrjäytynyttä ihmisjoukkoa. Ja tässä on esimerkiksi Trumpin valinnan juoni tässä asiassa.
Eli tavallaan tämä Sixtenin neljäs pointti. Onko se niin kuin kaikkein olennaisinta nyt, kun puhutaan globalisaatiosta, on siis kakun jakamisen epätasa-arvoisuus?
Kyllä mun täytyy kompata, että globalisaatio on parhaimmillaan erittäin hyvä eteenpäin vievä voima, niin kuin markkinatalous, kapitalismi luo rikkautta ja mahdollistaa sen, että köyhät nousee äärimmäisestä köyhyydestä vähän parempi oloihin. Kaikki tämä on totta ja voittopuolisesti tässä on tapahtunut paljon hyvää, mutta Yhdysvallat, Iso-Britannia ja muut maat ovat tärkeitä toimijoita, ja jos niiden maiden sisällä kansa kääntyy globalisaatiota vastaan, Niin meillä on ongelma, ja siinä on kysymys siitä, että sen politiikan pitäisi vähän pehmentää kolhuja niille, jotka kärsii, koska ne aina niitä, jotka häviää globalisaatiosta tai mistä tahansa ilmiöstä.
Samaan aikaan me tiedetään, että äärimmäinen köyhyys on maailmassa vähentynyt.
Jopa puolittunut viime vuosikymmeniä.
Niin, valtavasti itse asiassa. Eli kun me identifioidaan niitä, jotka on globalisaation kärsijöitä, niin keitä he ovat?
Ne ihmiset, jotka, jos ei puhuta keskimäärin maailmassa, vaan puhutaan niin kuin paikallisesti, niin ne ihmiset, jotka jää sivuun, siis otetaan nyt Kiina, mä en tiedä mikä luku se on, olisiko se 500 miljoonaa ihmistä, jotka ovat nousseet absoluuttisesta köyhyydestä, mutta siellä on 500 jäljellä vielä. Eli siis tämä prosessi on, ei se ole sillä tavalla, että se ratkee, vaan se on sillä tavalla, että se kehittyy johonkin suuntaan. Ja se on sitten iso asia jo Kiinalla, että milläs tavalla kaikki siirtyy kaupunkiin ja hoitaa ruokatuotannon ja elintarviketuotannon ja näin, että se on hyvin se on iso talouspoliittinen kysymys. Mutta mä palautan vaan sen verran mieleen tässä, että kun maailmansodasta ulos tultiin tällä järjestelmällä, joka nyt on rakoilemassa vasemmalta ja oikealta, eli siis arvot, kansainvälinen hallinta, YK ja rahoituslaitokset, Euroopan kehittäminen ja turvallisuus, niin kun se kääntyi sitten toiminnaksi Yhdysvalloissa, niin Yhdysvalloin tuloerot supistuivat tuonne 80-luvun alkuun puoliväliin. Mm-hmm. Heidän marginaaliverotuksensa 50-luvun alussa oli 94, eli ehkä niitä ei kaikki maksettu, mutta se idea oli siinä, että kaikki osallistuu. Ja sitten reaalitulot keskiluokalla pysähty, ja nyt ollaan tultu siihen, että osa jää sivuun. Ja sitten tämän manipulaatio on siis tämä, miten mä sanon, sen maan politiikan avain.
Jep, eli keskiluokka mainittu. Onko se nimenomaan keskiluokka? Noin tietysti, miten me sitten määritellään keskiluokka eri maissa. Se on hyvin eri tavalla kiinalainen keskiluokka, aika erilaista keskiluokkaa kuin amerikkalainen keskiluokka. Mutta anyways, kun keskiluokkaan kohdistuu, niin sitten alkaa tapahtua.
Siellä on numeroita Amerikassa.
Numeroita.
Se varmaan on totta. Ja meillähän on Yhdysvalloissa se tilanne, että kilpailu Kiinan kanssa tuhosi kuitenkin miljoonia työpaikkoja teollisuudessa. Mutta kysymys ei ole vain siitä, että jotkut väestöryhmät ovat kärsineet, että heidän tulokehityksensä on polkenut paikallaan. On myöskin paljon ihmisiä, joilla on sellainen subjektiivinen tunne, että ei nyt mene hyvin. He asuvat usein maaseudulla, pikkukaupungeissa ja kokevat subjektiivisesti jäänä sen jälkeen. Heillä saattaa olla terveysongelmia, he ovat usein iäkkäämpiä. Ja jos sitten joku taitava poliitikko osaa löytää sellaisen sopivan syntipukin, niin jollain tavalla sitten se katkeruus ja tyytymättömyys kohdistuu siihen. Ja tässähän maahanmuuttajat, kaikki mikä tulee rajan takaa, pakolaiset, he ovat tässä nyt sitten joutuneet ikään kuin syntipukin rooliksi aivan kohtuuttomalla tavalla. Ja tämä on antanut poliittista voimaa tälle liikkeelle.
Joo, se on niin, anteeksi, se on niin iso numero kuitenkin, tuommoinen tukinumero kuin 35-40% Yhdysvalloissa, että siinä tarvitaan aika monta ihmistä olemaan tyytymättömiä. Ja se numero, mun mielestä kun mä vähän koittanut katsoa, että miten se niin kuin koostuu, niin sehän on ihan niin kuin Sixten sanoi tässä, että siis ryhmä ihmisiä katsoo, että heille ei mene hyvin. Maa on sellainen Yhdysvallat, jonka perustuslaissa taataan onnen tavoittelu. Siinä on niin kuin yksi tällainen kysymys. Meiltä menee huonommin. Ja silloin kaikki muutokset pannaan tähän samaan pakkaan.
Tässä on vielä Yhdysvalloissa sellainen, joka poikkeaa todellakin Euroopasta monella tapaa. Ja tässä on minusta sellainen mielenkiintoinen kysymys, että miksi meillä kuitenkin Pohjoismaissa ja Euroopassa ehkä laajemminkin, tai ennen kaikkea Pohjoismaissa, on vähän rauhallisempi tämä tilanne näiltä osin. Ei olla menty ihan samanlaisiin, niin kyllä mä uskon, että siinä tällä niin sanotulla hyvinvointivaltiolla puutteistaan huolimatta on ollut joku eheyttä ylläpitävä ja luottamusta ylläpitävä merkitys. Yhdysvalloissa on tilanne on toinen, kun heidän historiansa ensinnäkin sanoi, että julkisen vallan pitää olla minimaalinen, ja toisaalta, kun heillä on hyvin heterogeeninen yhteiskunta, niin sellaista luottamusta, joka sallisi ikään kuin verojen keräämiseen yhteishyvään, ei ole ihan yhtä helppo ylläpitää kuin meillä. Vaan he ovat yrittäneet hoitaa tätä ongelmaa 10 vuotta sitten sillä, että määrättiin, että pankkien piti myöntää luottoja köyhille, värillisille, asunnon puutteesta kärsiville, ja sehän johti osaltaan globaaliin finanssikriisiin ja umpikuja. Ja nyt Trump yrittää sitä kauppapolitiikalla jollain tavalla puolustaa teollisuuden väen etuja, ja nämä on aika huonoja keinoja sitten monessakin suhteessa verrattuna siihen, että yhteiskuntapolitiikka huolehtisi päivähoidosta ja koulusta ja sosiaaliturvasta, niin kuin meillä nyt suurin piirtein tehdään.
Että se on, siinä se turvamarginaali ja pohjoismaisissa hyvinvointiyhteiskunnissa.
Me ollaan vähän pienempi valtio, se on helpompi täällä.
Helpompi pitää ikään kuin kontrollissa. Joo. Mä voisin ehkä kysyä, että mistä kaikki tämä on alkanut, mutta mä luulen, että onko se hyvä kysymys. Tai ehkä se olisi hyvä kysymys, teille varsinkin. Jos ajatet, että mihin pitää, miten te katsotte, että mihin meidän pitää siis, se missä me ollaan nyt tänään, niin mihin meidän pitää parkkeerata, mistä meidän pitää lähteä, mikä se kehityskulku on, noin niin kuin pähkinänkuoressa, mitä me ollaan tultu tähän näin.
No kyllä mä ainakin ajattelisin niin, että siinä on tietenkin useampia tekijöitä, mutta yksi on se, että teknologia on tuhonnut työpaikkoja valtavasti ja aiheuttaa koko ajan sellaista polarisaatiota, joka haastaa kyllä yhteiskuntaa rikkaissa maissa. Toiseksi globalisaatio, niin kuin totesin, että se on kuitenkin tuhonnut tuhansia työpaikkoja, miljoonia työpaikkoja siis läntisissä maissa. Ja jos ei sitten yhteiskunta auta heitä, jotka saavat kolhuja, jos ei ole uudelleenkoulutusjärjestelmää, niin syntyy tällaista tyytymättömyyttä. Ja sitten se kolmas tekijä se, että todellakin, johon Jukka viittasi, että aikaisemmin vaikkapa Yhdysvalloissa oli tuloeroja tasaavaa yhteiskuntapolitiikkaa, mutta viime vuosikymmenenä on siirrytty yhä enemmän sellaiseen, jossa verokevennykset koskee vain rikkaita, niin kuin nämä Trumpin uusimmat. Ja kyllä nämä petaa sitten yhdessä globaalin finanssikriisin kanssa, niin petaa sellaista ilmapiiriä, jossa näitä ilmiöitä sitten nähdään.
Sä kysyit, että mistä tässä pitäisi lähteä, niin se on kysymys, jota mä sanoisin aika moni poliitikko maailmassa pohtii. Tässä se vaikeus mun mielestä on siinä, että, tai sanoisinko mä näin esimerkillä, toissa helmikuun Münchenin turvallisuuspoliittisen kokouksen teema oli totuuden jälkeen, lännen jälkeen ja järjestyksen jälkeen. Siis mistäs lähdetään, jos ei ole totuutta, länttä eikä järjestystä, kun ajatellaan Suomeen. Ja tämä on nyt siis se on iso kysymys, ja ihmisten, poliitikkojen täytyyhän tähän joku systeemi keksiä, mutta se ongelmahan on siinä, että jos ei ole esimerkiksi mitään sääntöjä, niin kuin nyt hyvin vaikea löytää yhtäkkiä, että mistä joku olisi yhtä mieltä, niin silloin ei ole yhteistä agendaa, silloin ei ole neuvotteluja, silloin ei ole mitään tapaa lähestyä sun ensimmäistä asiaa ilmasto, joka edellyttäisi siis uhrauksia itse kultakin neuvottelujen tuloksena. Että onko tässä kysymys, tässä ei ole semmoista kysymys marginaalista, että hoidetaanpas tuo, niin kyllä se sitten lähtee, vaan kyllä tämä on tämmöinen iso systeemin muutos siis 50-60 vuoteen.
Tuohan kyllä myöskin tarttuisi, että ehkä tämä totuus on minusta äärimmäisen tärkeä sana, että jo satoja vuosia on pyritty rakentamaan yhteiskuntaa hyödyntämällä totuutta, hakemalla sitä ainakin, vaikkei sitä absoluuttisesti ole, mutta ehkä tässä suhteessa tämä mediamaailman myllerys kyllä, että nythän se mahdollistaa sitä, että kukin elää omassa kuplassaan ja kuuntelee vaan niitä, jotka ovat samanmielisiä, ja tästähän meillä on paljon esimerkkejä Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa ja miksei meilläkin, ja kyllä se siellä taustalla. Mä oon ihan samaa mieltä siitä myöskin, että meidän pitäisi nyt Donald Trumpia vastustaa ja puolustaa maailman sääntöihin perustuvaa moninkeskeistä ja määrättyä instituutioita ylläpitävää järjestelmää. Että se on kuitenkin nimenomaan Suomen kaltaisen pienen maan kannalta äärimmäisen arvokasta, ja se on uhattuna.
Jep. Totuuden jälkeinen mainittu, ja media myös, ehkä mediallakin on oma roolinsa tässä.
On.
Tässä totuuden jälkeisen maailman ikään kuin.
Niin on tämmöisiä hyviä ohjelmia.
Aika tärkeäkin rooli itse asiassa.
Kyllä.
Ja sitten kerron, että Politiikka-radiossa siis Sixten Korkman ja Jukka Valtasaari, erinomaista analyysiä. Tässä ollaan niin kuvattu sitä, että on niin vaikea nähdä sitä, että mihin ollaan menossa. Tietysti aina on vaikea, tuonne sumuisa näkymä. Kylmän sodan vuosina, tämä voi olla tämmöinen washingtonilainen kaupunkilegenda, mutta kerrottiin, tai luin tästä Yleisradion nettisivulta, että presidentti Reaganilla oli tämmöinen toistuva uni, jossa hän nousi helikopteriin siis Mihail Gorbatšovin kanssa, ja sitten kierreltiin helikopterilla ympäri Yhdysvaltoja ja landattiin jossain vaiheessa, ja sitten käytiin koputtamassa tavallisen amerikkalaisten ovia, ja kun yhdellä ovella mies avasi oven, niin ei säikähtänyt arvovaltaisia vieraita, vaan päinvastoin Yhdysvaltain presidentti oli hänen ystävänsä, ja Reagan uskoi, että uni kertoi hänelle totuuden kylmästä sodasta. Mikä on Donald Trumpin uni? Sitä me ei itse asiassa tiedetä. Mutta tiedättekö te?
Joo, mä en tiedä, mutta sen voisi kuvitella, että se on vähän vähemmän rauhallinen uni kuin toi. Ja perustelu on siinä vaan, että hänhän tuli siis presidentiksi niin sanotusti toisenlaisesta maailmasta, jonka nimi on Tosi TV ja sarjaohjelmien maailma. Ja tällainenhan menestyy. Tehän tiedätte täällä tässä talossa sen paremmin, mutta kaikkihan sen tietää, että jokaisen niin kuin osan sarjasta on oltava raflaavampi kuin edellinen. Ja tällä pelillä se menestyy, ja tämä on musta aika raflaavaa homma, että mä en tiedä, tarvitsetko tässä uniakaan nähdä enää, se on ihan kuin avaa silmänsä vaan.
Niin, ja sitten jos olet, kun Jukka mainitsit Münchenin 2017 turvallisuuskokouksen, niin tämä 2018, niin siinähän oli otsikko, että on the brink and back. Eli tavallaan siellä on myös jonkinlaista näkymää, että mitä tämä voitaisiin ratkaista tai mihin suuntaan ollaan menossa, niin ehkä me kanssa tätä 2018 myös guidelinea tässä yritetään hakea. Miten siksi näkee, mikä on Trumpin uni?
No onhan hän sen ilmaissut make America great again. Hänellä on vähän sama ongelma kuin Isossa-Britanniassa, että halutaan paluuta johonkin myyttiseen menneisyyteen, jolloin ylivoima oli vielä suurempi kuin tänään. Yhdysvallathan on suuri maa kaikissa suhteissa, vaikka sillä on pieni presidentti, mutta kuitenkin hän haluaa ikään kuin korostaa Yhdysvaltojen ylivoimaisuutta, ja se on sillä tavalla väärä suunta, että myöskin Yhdysvaltojen etu on kuitenkin se ikään kuin yhteistyöhön ja sääntöihin perustuva järjestelmä, joka toisen maailmansodan jälkeen luotiin nimenomaan Yhdysvaltojen johdolla. En tiedä, mulla on se käsitys, että hän nukkuu huonosti, ja tosiaan uudet ovat varmaan sen mukaisia, että aikaisemmilla presidenteillä on joskus ollut unelma jostain paremmasta maailmasta, ja sitten toivoisi hänelläkin olevan.
Siis nyt sitten mennään ajankohtaisiin, eli YK:n turvallisuusneuvostohan oli tiistaina ja keskiviikkona. Ja Trump puheessaan tiistaina kommentoi, että Yhdysvaltoja hallitsevat amerikkalaiset, hylkäämme globalismin ideologian ja tuemme patriotismia. Mitä tämä tarkoittaa? Tarkoittaako tämä nyt sitä, että globalisaatio, millä nyt tosi vähän aloitteli, mutta mennään nyt syvemmälle siihen, että onko globalisaatio nyt Trumpin mielestä ikään kuin hylätty, ja mitä tämä patriotismi, mitä tämä pitää ymmärtää? Onko tämä nyt semmoinen ideologia, semmoinen näkymä, mihin me ollaan menossa?
Aloitetaanko patriotismista? Yhdysvallat on aina, koska se on maahanmuuttajien maa, niin siihen koko ideologiaan kuuluu tällainen, että jos ei nyt aivan Jumalan valittu kansa, mutta joka tapauksessa kuin erityinen kansa, ja joka on niin kuin, mitenkä mä sanoisin, vaikeuksien kautta päättynyt voittoon. Mä uskon, että se patriotismi siinä nyt tässä sen enempää merkitsee muuta kuin make America great again. Mm. Ja mä muistutan vaan, että se oli siis ensimmäisen maailmansodan alla oleva liike, oikein organisoitu liike, jolla oli sankarijohtaja Charles Lindbergh lentäjä S, joka vastusti sotaan menemistä. Tämä sana pari on niin kuin poimittu historiasta, niin kuin Sixten tässä sanoi. Ja sitten tästä globalisaatiosta hän unohtaa ideologian, niin kuin hän siinä puheessaan sanoi. Ja jos käsittelee globalisaatioideologiaa, niin silloinhan se on tämmöinen kilpaileva juttu, mutta jos sitä käsittelee niin kuin ilmiönä, joka on joka tapauksessa olemassa, joka tuottaa sarjoja ongelmia, niin sitä kauttahan tätä voi ruveta. Mä en ymmärrä tätä Trumpin puhetta, mutta en mä nyt ole niin ymmärtänyt muutenkaan. Niin.
Muutenkaan hänen puhetta.
No mä sanoisin, että se globalisaatio, niin totta kai se on osittain markkinatalouden leviämistä yli koko maapallon, mutta se on prosessi, jonka taustalla on logiikka. Teknologia siihen myötä vaikuttaa ja tosiaan ne edut, jotka ovat saatavissa globalisaation kautta, mutta sitä pitäisi muokata niin, että se palvelee sitten kaikkien etuja, ettei se johda siihen, että jotkut häviää kohtuuttomalla tavalla. Ja ennen kaikkea, se on jälleen kerran minusta se Trumpin syy, minkä takia hän tulee jäämään historiaan onnettomuutena, on se, että hän kuvittelee, että maailmaa voidaan viedä eteenpäin sillä, että korostetaan kansallisvaltiota. Tosiaan patriotismi on kaunis sana, mutta populistinen chauvinismi tai tällainen vahva kansallismielisyys, sitä korostetaan Yhdysvalloissa, sitä korostetaan monella taholla Euroopassa, mikä tarkoittaa, että ei ole sitä yhteistyötä, jota me tarvitsemme. Kaikki ne alussa mainitsemani suuret ongelmat, ne vaatii nimenomaan parempaa kansainvälistä yhteistyötä, eikä suinkaan sitä, että pelkästään kukin sulkee rajat ja tuijottaa omaa napaansa. Et sitä kautta ei kyllä ole ongelmia, ratkaisuja näihin maailmaa jäytäviin suuriin ongelmiin.
Puhutaan myös, niin kuin no varmaan viittasitkin, siksi niin kuin tämmöisen uusnationalismin nousuun. Jos hetki pysytään YK:ssa, niin miten Jukka, näet sen, että nyt ehkä ne pahimmat uhkaukset, ja, mitä Trump on esittänyt aikaisemmin YK:sta ikään kuin vetäytymiseksi, ei ole toteutunut. Mutta miten katsot tätä tiistaina keskiviikon yleiskokousta, jos Trump heilutti nuijaa turvallisuusneuvostossa keskiviikkona, tämä myös nähtiin, niin onko Yhdysvallat kuitenkin eksitointumassa jollain tavalla YK:sta? Tässä on puhuttu jo muutenkin laajemmin kansainvälisistä organisaatioista, WTO:ta ei ole mainittu, mutta varmaan siihen ollaan viitattu, ja muutenkin yleinen turvallisuustilanne, ehkä NATOkin on horjunut aina välillä, onko tässä niin, että Yhdysvallat olisi jollain tavalla kuitenkin vetäytymässä? Tarkoittaako tämä sitä, että Kiina olisi ottamassa nyt niin kuin ikään kuin jalansijaa myös YK:ssa sen kustannuksella, kun Trump ikään kuin jos olisi vetäytymässä?
Siinä on monta jossia tässä kysymyksessä. Mä tämän Trumpin puheen luin sillä tavalla, että jos sieltä ottaa yhden sanan esiin, niin panee aina, sen saa hirveän monen sen kappaleen. Se on suvereniteetti. Ja eli toisin suvereniteetin rajoittaminen kansainvälisten sääntöjen perusteella tai kansainvälisten tuomioistuinten perusteella tai näin, niin ei heille yksinkertaisesti käy. Ja silloin kun siitä jää jäljelle tämä kansallisvaltio, ja siinä ei ole taas tilaa integraatiolle. Mm-hmm. Koska se on, siis sit tulee kansallisvaltioiden tasapaino, voimatasapaino. Katsotaan aikaa ennen ensimmäistä maailmansotaa, eihän Eurooppa, länsi, en semmoista ollut. Se oli siis keskenään tasapaino olevat kansallisvaltiot tai imperiumit ja sitten Britannia mereltä käsin niin kuin tasapainottelemassa sitä. Että kyllä tämä vaihtoehtoinen kuva, joka tästä niin kuin helposti syntyy, kun ihmiset helposti katsoo taaksepäin, kun ei oikein näe eteenpäin, niin onhan se aika surullinen juttu.
Joo, ja kyllä minusta se iso ristiriita tässä on juuri se, että maailmassa keskinäinen riippuvuus on jatkuvasti lisääntynyt teknologisista ja muista syistä, jolloin se tarkoittaa, että niitä ongelmia pitäisi pystyä ratkaisemaan yhteistyön avulla.
Mutta poliittisella tasolla.
Poliittisella tasolla, mutta samalla kansallisvaltio on edelleen, se on 500 vuotta ollut tärkein toimija, mitä maailmasta löytyy Westfalenin rauhan ajoilta asti 1648. Ja kansalaisten tällainen solidaarisuus ja identifikaatio on kuitenkin edelleen voimakkaasti sidoksissa kansallisvaltioon, ja sen varaan voi sitten luoda poliittisia jännitteitä ja voidaan ajautua hakoteille, niin kuin nyt on käynyt.
Taikka voidaan mennä eteenkin päin. No,
ollaanko me nyt sellaisessa tilanteessa, jos ajatellaan, että millaisena meidän aikakausi nähdään 100 vuoden kulttuun, niin ollaanko me jonkinlaisessa niin 30-vuotisessa sodassa, joka siis edelsi Westfalenin rauhaa, ja silloin aikamoista sodimista oli se aika, se 30 vuotta about. Ei kyllä 30 vuotta ihan sodittu koko aikaa, mutta päättyy minusta kuitenkin jonkinlaiseen rauhaan.
Kyllä nyt lähempi esimerkki on kuitenkin 30-luku, koska silloin meillä oli samoja ilmiöitä, että kriisin laman jälkeen tuli ääriliikkeet, ennen kaikkea äärioikeistolaisia liikkeitä, protektionismi levisi kulovalkean tavoin ja ajauduttiin hiljalleen toiseen maailmansotaan. Siitä opittiin paljon ja pyrittiin rakentamaan sitten ne instituutiot, tämä sääntöperustuinen järjestelmä, josta puhuttiin, Euroopan unionia ja näin. Nyt nämä näyttää nämä opit jääneen unholaan, ja vaara tietysti on, että toistamme historian, vaikka ikään meistä nyt kukaan ajattelee, että me olemme ajautumassa kuitenkaan johonkin uuteen maailmansotaan.
Kun sä mainitsit 30-vuotisen sodan, niin tästä tuli vain mieleen Winston Churchill, joka kun lähdettiin tätä 30-luvun sodan jälkeen siis katsomaan tätä tilannetta, niin hän sanoi, että olemme juuri nyt päättämässä toista 30-vuotista sotaa, 1914-1944, 100 miljoonaa ihmistä kuoli ja kaikki meni ja näin poispäin. Elikkä ollaanko me missä? Me rakennettiin silloin, siis tuossa oli alussa puhetta, siis tällainen kuin järjestelmä, josta tuli lännen järjestelmä, josta tuli kylmässä sodasta, tuli Euroopan historian pisin rauha yhteen. Se on laskennallisesti pisin rauhajakso. Ja sitten kun me päästy siitä pois, niin tässä on sitten ollut vähän, jos ei nyt sormisuussa, mutta vähän tämmöinen historiallisen niin kuin vääjäämättömyyden meininki, että kyllä se tästä menee. Vähän semmoista niin automaattiohjaus, että jos ei tehdä mitään, niin kyllä se hyvin menee. Ja ei se mene hyvin nyt automaattiohjauksella.
Mutta Jukka, pystytkö vielä kommentoimaan siitä, näkymään siitä, että miten nämä YK:n tilanteen, tämä kysymys siis Yhdysvaltojen ja Kiinan roolista. Itseäni kiinnostaa, minusta tämä on hirvittävän tärkeä, että kuitenkin YK nyt on keskimäärin ollut sotien jälkeen se keskeisin tasapainottava.
Niin, se on ainut paikka, missä näitä isoja asioita voidaan kaikkien kanssa keskustella. Jep. Mä en näe tässä ketään korvaamassa ketään. Enkä mä näe Yhdysvaltoja. Trump sanoi myöskin, että me emme maksa kuin 25% rauhanturvan kuluista. Ja se on se heidän semmoinen normaali numeronsa siinä 20-25 välissä. Että ei siinä nyt semmoista tapahdu. Eikä Kiina niin kuin arvomaailmallaan pysty korvaamaan Yhdysvaltoja muuttumatta joskus muuksi, jota se ei tiettävästi aio tehdä päätellen ainakaan viimeisen puoluekokouksen lausumista. Siis tarkoitan, että siitä ei tule liberaalia demokraatia, joka Yhdysvaltoja korvaisi sillä puolen. Kiinan oma, niin kuin Deng sanoi aikanaan, kapitalismi kiinalaisin piirtein. On, se koko ajattelu on siis sellaista, että se ei siihen välttämättä muut tartu.
No kun niin.
Etujaan he ajavat siellä tietysti helpommin, kun ei on vähemmän vastapainoa. Se on totta.
Jukka Valtasarja, Sixten Korkman, siis Politiikka-radion studiossa. Meillä on vajaa 5 minuuttia aikaa, ohjelma-aikaa, ja tuossa jo tai niin, sovittiin, mutta nyt voin kertoa radion kuuntelijalle myös, että tehdään tänään sille, että jatketaan siis 30 minuutin jälkeen about, tai vähän päälle 20 minuuttia, ja tämä kokonaisuudessaan tämä ohjelma tulee siis ulos, se 23 minuuttia suunnilleen, mikä tulee vielä päälle tähän 30 minuuttia, niin kokonaisuudessaan Politiikka-radio Extrassa lauantaina. Mutta meillä on siis vielä 4 minuuttia aikaa, kun hyöpätin niin pitkään, niin itse asiassa onko niin, että tämä globalisaatio on isossa kuvassa, kun tämä tehtäväanto, minkä itselleni annoin tuossa, niin on tämä talouden globalisaatio, toisaalta maailmanpolitiikan valtakeskittymien tulevaisuus, pikkujuttuja, niin, mutta onko se niin, että tässä on nimenomaan vastakkain nyt sitten tämä niin kuin länsimainen liberalistinen demokratiakäsitys ja talousmalli, et cetera, ja sitten toisaalta Kiinan tämmöinen valtiojohtoinen, no kai sitä voi markkinataloudeksi kutsua tietyllä tavalla, ja kaikki se, mitä se kätki alle. Onko nämä ne 2 juttua, mitkä tulee entistä enemmän ikään kuin ristiriitaa ja konfrontoimaan keskenään jatkossa?
No mun täytyy sanoa, että en oikein osaa tuohon vastata. En ole varma, että tässä on joku tällainen ideologinen ja järjestelmien välinen taistelu, mutta se on totta, että länsimainen liberaalinen demokratia on horjumassa uhattuna monesta suunnasta, ja että meillä on ikäviä ilmiöitä, voi viitata Itä-Eurooppaa, voi viitata totta kai sitten Kiinaan, Venäjään, mutta emme näe tätä ehkä tällaisena järjestelmien välisenä taisteluna.
Millaisena näet sen?
Tai siis kyllä aatteellisena, ideologisena, mutta en ikään kuin välttämättä esimerkiksi aseellisena taisteluna maailman herruudesta, että ei nyt olla siinä sentään.
Mutta kauppasodassa ollaan kuitenkin ja sitten niin kuin...
No, kauppasodassakaan ei olla vielä ihan valtavan pitkällä, mutta se on todellinen uhka tällä hetkellä. Se saattaa eskaloitua lähikuukausien aikana, siltä heidän vedettä. Mutta mä oon myöskin optimisti, mun täytyy sanoa, että mä luotan, että se on ihan totta, mitä tällaiset ajattelijat kuin Hans Rosling, Steven Pinker, mä voisin jatkaa tätä listaa, jotka kertovat vakuuttavasti datan valossa, että kyllä maailma kuitenkin on mennyt parempaan suuntaan. Ja mä uskon siksi, että vaikka meille tulisi jonkunasteinen kauppasota nyt, niin ihmiset tulee järkiinsä. Tulee vastareaktioita Yhdysvalloissa ja palataan johon tolkullisemmalle uralle. Mutta mä oon kieltämättä optimisti. Ehkä siihen ei ole oikeastaan nyt niin hirveästi aihe.
Niin mikä tämä Steven Pinkerin kirja itse asiassa, joka on Bill Gatesinkin lempikirja? Se on tilata itsekin. Olen ollut jo tilaamassa sitä.
Enlightenment Now, eli yes. Valistus nyt. Ja siinä se ajatus on se, että valistusajan filosofian ajolta 1700-luvun lopulta alkaen olemme hakeneet totuutta, olemme hakeneet rationaalista politiikkaa yhteiskunnan parantamiseksi, olemme saavuttaneet valtavia tuloksia. Nyt se on uhattuna, mutta siksi meidän täytyisi korostaa, että se on kuitenkin se, jonka varaan olemme saavuttaneet niin suuria edistysaskeleita.
Tämä kirja pitää pistää tilaukseen. Kaikkien kannattaa lukea se. Jukka, miten näet Kiina Yhdysvallat? Tai Kiina länsimainen?
Kun sä puhuit tästä liberalismin menestyksestä, niin sehän kiistatta ei ole nyt menestynyt, se on menestynyt aika pitkään. Ja siinä oli pikkusen sellainen, mitenkä mä näsin maku, että kunhan nämä muut kuin länsi, vaan ymmärtävät omaa parastaan, niin kyllä ne siitä sitten demokratisoituu. Ja tämä oli siis, musta oli harha, ja se oli 90-luvulla varsinkin itä-länsi, siis Bill Clintonin ja Venäjän johtojen välillä. Se oli niin kuin harha, mutta sitten tulee tämä kysymys siitä, että kilpailu. Kyllä nämä niin kuin yhteiskunnat itselleen rakentavat systeeminsä. Ei se tarvitse olla yksi kaikille. Mutta siis nämä perusprinsiipit, jos puuttuu, niin silloin siitä tulee siis vääränlainen kilpailu. Ja kullakin on huolensa. Siis mä just tässä katsoin paristakin, tuli vastaan parissakin analyysissä semmoinen, että Kiina käyttää enemmän rahaa sisäiseen kuin ulkoiseen turvallisuuteen. Miettikääpä sitä hetki.
Hyvä. Tästä voidaan itse asiassa sitten lähteäkin miettimään vaikka tätä Politiikkaradion jatkoille. Ja tosiaan tämä siis johdattaa meidät lauantaihin, jossa kuunnellaan tämä ohjelman loppu. Eli ikään kuin tämä metamorfoosi, jossa tämä Politiikkaradio muuttuu Politiikkaradio Extraksi. Kiitoksia Sixten Korkman ja Jukka Valtasaari tästä erinomaista analyysistä. Jatketaan sitä vielä noin parisenkymmentä minuuttia.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra.
Niin siinä Jukka mainitsi Kiinan ja sisäisen ja ulkoisen investointikuvion rahaa. Mitä sitä voisi jatkaa vai halutaanko?
Mä haluan jatkaa yhdestä toisesta suunnasta sen takia, että kun sä puhut tästä näiden ideologien välisistä ja erilaisista sosioyhteiskuntamalleista, niin yksi sellainen asia, jota mä oon miettinyt, on se, että kyllä se helpottaisi elämää, jos meillä olisi joltakin osin yhteinen arvopohja. Jos meillä olisi ikään kuin jotain yhteisymmärrystä siitä, mitä on oikein ja mikä väärin, vaikka meillä onkin erilaisia kulttuuria ja erilaisia järjestelmiä. Minusta on yksi kandidaatti siihen, ja se on ihmisoikeuksien tunnistaminen ja kunnioittaminen. Eihän niitä ole kunnioitettu maailmassa, niitä vastaan rikotaan jatkuvasti, mutta kyllä ne ovat kuitenkin pitkässä katsannossa tai historiassa menneet eteenpäin, että ihmisoikeuksilla on tänään aika huomattava merkitys, ja ne on ehkä paras kandidaatti sellaiseksi sekulaariseksi, ikään kuin moraaliseksi perustaksi, joka voisi olla yhteinen. Mä uskon, että jopa islamilaisessa maailmassa, jossa on nyt fundamentaalinen islamismi, ei tunnusta ihmisoikeuksia, ei se kuitenkaan mahdollisuuksien rajojen ulkopuolella täysin. Ja ehkä se jonain päivänä astuu voimaan Kiinassa ja Venäjälläkin, että enenevästi ruvetaan ymmärtämään, että niitä on syytä kunnioittaa. Silloin meillä olisi sellainen yhteinen arvopohja, ja mä ajattelin, että sieltä pitää, sellaista me kaipaamme, jotta syntyy sitä suvaitsevaisuutta ja ymmärrystä, että yhteistyötä voidaan paremmin rakentaa. Mutta tämä on kieltämättä nyt aika naivi ajatus.
Tuossa YK on loppujulistuksessa, siis nyt tässä tämän täysistunnon, niin siinä ei demokratiaa mainittu sanallakaan. Onko tämä jotenkin epätyypillistä, että näin on, vai onko koskaan mainittu?
On se varmaan epätyypillistä.
En mä muista kiinnittäneeni huomiota sen läsnäolon tai poissaolon.
Tästä luin itse asiassa vain uutista, en ole itsekään lukenut tämän loppujulistuksen, täytyy kyllä tunnustaa
tässä. Se on vähän semmoista, että sieltä aina jotain puuttuu, mutta mä meinaan, että demokratiahan on, kun sä puhut ihmisoikeuksista ja demokratiasta näin, nämä maat, kaikkihan on YK-jäseniä. Ne ovat siis allekirjoittaneet ne arvot. Ja siitä pitäisi voida niin sanotusti lähteä liikkeelle, että kun kerran olette tätä mieltä, niin eikös jatketa siitä eikä jostain muualla.
Pitäisikö meidän kirjoittaa YK:n ihmisoikeusjulistus ikään kuin uudestaan, että me tiedettäisiin, missä me mennään?
No ei välttämättä, mutta meillähän on nykyään ihmisoikeustoimikunta, josta Yhdysvallat on juuri vetäytynyt Donald Trumpin vaatimuksesta, että meidän pitäisi vaan pyrkiä siihen, että niitä kunnioitetaan. Ja täytyy sanoa, että ihmisoikeudet, niin kuin demokratiakin, ovat kyllä viimeisen 10 vuoden aikana varmasti menneet taaksepäin. Mutta kuitenkin se iso kuva on se, että siinä on edetty, jos katsotaan yli vuosisatojen, mutta sieltä
niin tästä on tutkimuksia olemassa.
On.
Ja sitten tietysti, mä en halua sanaa kikkailla tässä, mutta se on sellaista, mihin helposti ihmiset sortuu, mutta jos me sanotaan ihmisoikeudet ja ihmisen oikeudet, niin ihmisen oikeudethan on sellaiset, ne on aina olemassa joka yhteiskunnassa jollakin tasolla. Ja niitähän nämä on yrittänyt sitten kodifioida näihin tällaisiin suvereniteettiin puuttumisiin ja oikeus puuttua ja tällä lailla, joka sitten on vienyt sitä YK-roolia vähän niin kuin yli jonkun valtion, monenkin valtion niin kuin sietokyvyn.
Tästä tulee vaan mieleen vielä tuosta YK:sta yksi, kun Trump puhui tiistaina, niin kun hän kehui siinä omia saavutuksiaan, oman hallintonsa saavutuksia, ikään kuin että on ollut niin kuin melkein paras mahdollinen hallinto, mikä koskaan on Yhdysvalloissa ollut, niin siinä niin kuin kokousväki ikään kuin spontaanisti niin kuin ryhtyi hieman, niin kuin näissä kuultiin siis naurua ja tämmöistä niin kuin tämän tyyppistä. Ja eikö se ollut 2017, niin se oli ikään kuin, oltiin enemmän siinä buuauspuolella. Niin mä mietin vasta, olisiko tässä pitänyt kuitenkin itkeä pikemminkin, että onko tässä semmoinen vaara, että tämmöinen Trumpin puhe, niin se ikään kuin inflatoituu. Siitä tulee entistä enemmän semmoista niin kuin arkipäivää, ja se ikään kuin, sitä ei enää jaksa enää kritisoida, että se ikään kuin yleistyy meidän ajatusmaailmassa.
Mä luulen, että sitä lehdistö huolehtii kyllä siitä, että sitä kritisoidaan. Ja se ongelma on ehkä siinä, että Trump hallitsee tätä uutiskiertoa niin ylivoimaisella tavalla, että se on suorastaan häkellyttävä.
Hän tekee sen tarkoituksellisesti, kun
totta kai.
Osaa, ja kyllä, sen
osaa sen pelin.
Kyllä mä suosisin sen, että voidaan välillä nauraakin, muuten elämä on liian ikävää. Mutta totta kai siellä taustalla on tragedia, ja se tragedia ei ole pelkästään Donald Trump itse, vaikka hän persoonana nyt on niin erikoinen kuin on, vaan se, että tämä Yhdysvaltojen kansa on sillä tavalla polarisoitunut ja jakaantunut, ja että keskinäinen viha on lisääntynyt. Että vaikka Trump nyt saataisiin poistettua, niin sieltä pelkona on se, että sieltä tulee toinen kaheli, että kun täytyisi pystyä eheyttämään sitä yhteiskuntaa.
Mutta ajatelkaa, että presidentinvaalit on Yhdysvalloissa vuonna 2020.
Kyllä.
Me ollaan nyt vuodessa 2018, kauhean pitkä. Välivaalit on ihan just. Miten välivaaleissa muuten käy? Miten käy välivaalit? Demarit, miten käy kongressissa?
Demarit se voittaa sen välivaalit kyllä, ja mutta pitääkö se voittaa 40, niin sitä mä emme sanomaan sen takia, että nythän kaikki tämmöiset siirtymäthän on aika selviä. Mutta kun ne välivaalit käydään vaalipiireittäin, niin siinä ei ole tämmöistä keskimääräistä tulosta ennen kuin sen näkee, miten näissä piireissä on käynyt.
Mitä se 40 tarkoittaa siis?
Siis jokainen kongressimies valitaan.
Mutta tuleeko enemmistö? Niin,
uskotko, siis edustajahuoneeseen saadaan luultavasti demokraattien enemmistö, mutta entäs senaatti?
Sekin on mahdollista.
Ai sekin on mahdollista?
Joo, no, se on nyt yhdestä kahdesta kiinni, eikö niin? Että.
Joo.
Ja silloin Donald Trump on lame duck.
Samalla tapaa kuin Obama oli lame duck. Obama hallitsi siis presidentin asetuksilla toisen kautensa käytännössä. Joo.
Se olisi siunauksellinen kehitys. Toisaalta häntä ei kuitenkaan eroteta, eli tämä impeachment, se voisi käynnistyä vain, jos siellä senaatissa on 2/3 enemmistö demokraateilla, sitä nyt ei.
Se on hyvin riskaabeli yritys demokraateille yrittääkään sellaista. Siinä todella täytyy olla. Kuvitelkaa silloin, kun sitä viimeksi yritettiin, tai hyväksyttiin syytteen nosto, siis Nixonin kohdalla, niin siinähän oli sellainen niin kuin murto, siis todellinen tämmöinen poliisiraportti presidentin johtamasta murrosta. Niin siinä, mutta hän tietysti oli poliitikko, hän erosi, kun hän huomasi, että ei hän voi jatkaa. Mä en tiedä, että Trump on tämmöinen poliitikko.
Mutta jos siis edustajahuoneessa kongressissa siis tulisi demokraattien enemmistö, eli demarien enemmistö, niin tarkoittaako sitä, että siinäkin tapauksessa itse asiassa Trump on tämmöinen lame duck? Rampa-ankka mikä se, niin kuin, että jos me oletetaan, että niin kävisi, että senaattiin ei kuitenkaan tulisi enemmistöä, mutta kongressi tulisi, niin kuinka paljon se vaikeuttaa Trumpin toimintaa presidenttinä?
Se vaikuttaa siis nyt, mitäs mä sanoisin, Trump on siirtänyt vallankäyttönsä ulos tästä normaalista menettelystä, joka on siis valtioelinten tasapaino. Hän hoitaa ihan itsekseen, hän twiittaa. Ja hän pystyy kyllä twiittaamaan siis tällä lailla, oli siellä kumpi tahansa puolue enemmistönä. Mutta siis tosiasia on se, että lainsäädäntö on kuitenkin maan hallitsemisen perusta. Sitä pitäisi voida harjoittaa. Trump on onnistunut keräämään omansa. Ei ketään muuta kuin omansa. Se on jakanut lisää. Miten on demokraattipuolue vastannut? Vetäytyy ääri vasemmalle. Se on niin kuin hyvin semmoinen, että kysyt kysymykseen, mistä sieltä löytyy semmoinen ehdokas, joka kokoaa keskustan, niin jos löydät jostain vastauksen, niin kerro mulle. Se on kyllä niin avoin tilanne.
Niin, 2020 vaalit edelleen mainitaan. Siinä on aika lyhyt aika. Ei ole nyt olemassa. Ei nyt ole näköpiirissä.
Siellä on 5-16 nimeä, mutta siis...
Mutta ei ketään semmoista, joka valtavasti nousisi.
Ei, koska se puhe on tämän äärivasemmiston ympärillä. Ja äärivasemmisto, mä sanon äärivasemmisto amerikkalaisittain, suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kannattajien porukka on Bernie Sanders, Elizabeth Warren ja nämä. Ja niiden ympäriltä keskustelu nyt käydään. Ja silloin siellä on keskusta niin kuin täysin tyhjä.
Tyhjä,
joo.
Ja vaikka nyt kävisi niin, että demokraatit voittaa vaalit, niin kuin minäkin uskon riittävästi, niin se tarkoittaa, että uusia aloitteita Donald Trump ei voi saada läpi tai se politiikka, mutta sinne jää kuitenkin verouudistus, joka toisaalta kasvattaa alijäämää, liittovaltion alijäämää valtavasti ja suosii nimenomaan rikkaita, ja toisaalta sinne jää myöskin se, että hän on vetänyt Yhdysvallat pois kansainvälisestä yhteistyöstä. Ja sinne jää muita, ja sitten hän saa ehkä nimitettyä siihen korkeimpaan oikeuteen, jonka merkitys Yhdysvalloissa on meidän mielestämme yllättävän suuri. Mutta oli miten oli, niin kyllä siitä nyt rumaa jälkeä kuitenkin jää sitten, vaikka kävisi niin, että hänestä tulisi lame duck.
Kylvääks Sixten Trump myös seuraava finanssikriisillä?
Sitähän kyllä saattaa tehdä, koska tosiaan hän on purkamassa tätä rahoitusmarkkinoiden säätelyä. Amerikkalaiset pankit ovat suurempia kuin koskaan. Ne ovat edelleen too big to fail. Niitä kerta kaikkiaan ei voi antaa mennä kumoon. Mutta toisaalta en mä nyt millään jaksa uskoa, että ihan lähivuosina jouduttaisiin sellaiseen kriisiin, mutta kyllähän sinne siemeniä on kylvemässä.
Mistä se kriisi voi tulla, jos se tulee?
Se voi tulla ehkä, siis tyypillisesti tulee jotain rahoitusinnovaatioita, harjoitetaan holtitonta politiikkaa, no sitten hän tekee, mutta keskuspankki nyt on varovaisempi siellä kuin mitä se oli Alan Greenspanin aikana. Voi tulla joku Kiinan kriisi, voi tulla joku sellainen, joka sitten sysää meidät tällaiselle uralle, mutta kuten sanottua, ei näin nyt yleensä tule kuitenkaan samoissa maissa ihan 10 vuoden, siis yleensä tarvitaan sukupolvenvaihdos ennen kuin tulee uusi kriisi.
Sixten Korkman, Jukka Valtasaari, Politiikkaradion jatkoilla, Politiikkaradio Extra. Meillä on 13 minuuttia aikaa, niin mennään nyt kuitenkin siihen, kun tuossa Münchenin turvallisuuskokouksen tämän vuoden otsikko On the Brink and Back, niin miten näette sen, että mihin suuntaan tässä ollaan, tässä on ollut vähän pessimistisessäkin vesissä, että jos ajatellaan Trumpin jälkeen, niin, tai edes Trumpin jälkeen tai Trumpin aikanakin, niin voiko syntyä jotenkin sellaisia uusia hedelmällisiä akseleita, jotka ikään kuin vie tätä kuviota eteenpäin täysin huolimatta Trumpista. Meillä on globaalisia, joilla on mainittu aluksi isot yritykset, teknologinen kehitys, kaikki tämä, jotka voi olla myös niin kuin oikeasti positiivisia eikä pelkästään negatiivisia asioita. Että on sellaisia drivereita, joihin Trump ei pysty vaikuttamaan millään tavalla. Ne vie eteenpäin ja samalla syntyy uudenlaisia ikään kuin EU voi kehittyäkin. Mitä sanotte?
Ehkä se voi, joo, mutta EU on, mä en tiedä nyt, miten tästä EUsta pitäisi puhua, kun meillä on niin kuin kaikki munat EUn korissa ja pitää ollakin ja sitä pitää kehittää, mutta onhan onhan sieltä niin kuin sillä tavalla juoni loppu nyt ollut jo muutaman vuoden, että siis kyllähän ne hallitukset, jotka ei tyydy komission päätöksiin, tai ei päätöksiin, mutta komission näkemyksiin, niin eivät niitä noudata. Siis toisin sanoen tämä relevanssipuoli on niin kuin siitä kadonnut. Ja kun EU on siis, anteeksi, Jamonen ajasta saakka ollut tämmöinen projekti, joka etsii todellisuuttaan, pienin askelin eteen jotain kohti, ja todellisuus syntyy niin kuin takakäteen. Niin tässä mä en näe tätä projektin edistymistä nyt oikeastaan 10 vuoteen. Onks liian pitkä aika siksi 10 vuotta?
Kun mä sanoisin, että onhan näitä tietysti sellaisia tasapainottavia ja vähän auttavia voimia. Joissakin tapauksissa isoissa yrityksissä, esimerkiksi Yhdysvalloissa, totta kai heidän etunsa on se, että maailma säilyy avoimena, ei protektionismilla heidän etunsa. Ja toivon mukaan he alkavat yhä ponnekkaammin vastustaa tällaista protektionismia tai Trumpidusta. Myöskin täytyy muistaa, että Yhdysvalloissa osavaltiolla kuitenkin on aika suuri merkitys ja siellä saattaa olla ihan järkeviä ihmisiä vallankäyttäjinä. Euroopan unioni kieltämättä, sen toivoisi aina, että sen rooli voisi olla globaalistikin suurempi kuin mitä se on, mutta onhan se kääpiö poliittisesti ja siitä pääsee mihinkään. Nyt täytyy lähinnä toivoa vaan, että se ei ajaudu vielä suurempaan kriisiin, johon on eri mahdollisuuksia. Brexit ehkä ei ole sittenkään uhka, vaan päinvastoin auttaa meitä muita ikään kuin ymmärtämään EU-merkityksen. Mutta
uskotko siksi, että Brexit toteutuu? Tässä on nyt ollaan jälleen sellaisessa tilanteessa, että Labourista nousee äänenpainoja uudesta referendumista ja uusia vaaleja ollaan kenties jo marraskuulle, ja tämähän tilanne näyttää, ja puhutaan no deal-optiosta.
No, mä sanon vain ensiksi, että pakolaisproblematiikka ja Italian tilanne on tällaisia välittömiä uhkia, mutta mitä tulee Brexitiin, niin mä oon kyllä kuullut heihin, jotka pitkään on ajatellut, että tokkopa se viime kädessä, se on niin tyhmä juttu, että ei kai nyt sentään sivistynyt kansa voi siihen ajautua, mutta täytyy sanoa, että kyllä tänä päivänä kuitenkin jo edelleen vähän vaikea nähdä, kuinka se voidaan välttää, mutta tämä on näitä ennakoimattomia asioita, että Iso-Britannia saattaa ajautua uusiin vaaleihin, se saattaa ajautua uuteen kansanäänestykseen, mutta ei kenelläkään meillä ole sellaista kristallipalloa, että onneksi ehkä maailma on sillä tavalla jännittävä, että joka aamu kun herää, niin voi ihmetellä, että mitähän tänäkin voidaan oppia, koska se on täysin arvaamatonta, mitä tässä kentässä tapahtuu. Saako Theresa May jonkunlaisen sovun EUn kanssa? Ei ole näköpiirissä. Saakohan sellaisen ehdotuksen, joka voi mennä parlamentista läpi? Ei ole näköpiirissä. Mm-hmm. Mutta mennään nyt sitten ennakoimaan, mihinkä tässä ajaudutaan.
29. päivä 3. aika lähellä.
Ja mitenkäs se ulkoraja rakennetakaan sitten niin kuin Irlannin ja Pohjois-Irlannin välille, niin siinä ei ole kenelläkään mitään.
Eikä kukaan ole vielä hahmottanut siihen järjellistä vastausta.
Eli jotenkin sitten kun Italia on mainittu tässä populistihallitus sekä sitten itse asiassa pankkien tilanne, että se on tämmöinen niin kuin vähän tämmöinen tuplariski, niin ei kuulosta niin kuin valoisalta nyt tämä EU:n tulevaisuus. Näkikään nyt jotain valoisaa sieltä.
Ei, mutta EU on sikäli ihmeellinen olio, että muddling through, eli tällainen rämpiminen suossa, niin siihen se aina yltää. Otetaan nyt vaikkapa Italian kestävyyttä tai roolia epäiltiin jo vuonna 1997, jolloin päätettiin, että rahaliiton kolmanteen vaiheeseen nyt sitten siirrytään. Sitä on aina epäilty. Se on aina ollut toivottomalta tuntuva tapaus ja tänään ehkä vielä vähän pahempi kuin aikaisemmin, mutta ei se ole kuitenkaan koskaan ajautunut siihen lopulliseen kaaukseen, vaan me rämmimme edelleen siinä suossa jollain tavalla ja parempi se kuin vaihtoehto.
Saanko mä tuohon vaan kertoa pienen anekdootin, kun me ollaan ekstra-ajalla, että presidentti Ahtisaari vieraili, Prodi oli pääministeri siihen aikaan, ja Ahtisaari suomalaisittain sanoi, että teidän täytyy hoitaa ne asiat kuntoon, teillä on vajeet näin korkeat, teillä on velka näin korkeat, tehän on lähelläkään. Niin Prodi vaan nosti kädet hymyili ja sanoi, että mehän olemme Italia, kyllä teidän täytyy ottaa meidät sisään. Että tässä on kyllä vähän perää tässä, että siis kyllä siellä, ne jotenkin sen kuitenkin hoitaa sitten.
Jotenkin kuitenkin rämmitään
no, eteenpäin. Tämä nähdään kyllä lähikuukausina, koska nyt tämä Tria, joka on valtiovarainministeri, niin hänen täytyy saada nyt jonkunlainen budjettiesitys pöydälle tässä muutaman viikon aikana. Ja kun se hallitus on avoimesti ikään kuin EU-vastainen ja samalla pitäisi ylläpitää luottamusta rahoitusmarkkinoille, niin on siinä aika mutkikas yhtälö. Mielenkiinnolla odotaan, mitä siitäkin mahtaa tulla. Ja riskin se siinä on, mutta se riski on kyllä ennen kaikkea Italian riski. Voi syntyä pakoa Italian valtiolainoista, pankkijärjestelmä saattaa horjua. Se on huono asia meidän kaikkien kannalta, mutta ei se ole mikään iso katastrofi meille, vaan se on suuri ongelma ennen kaikkea Italialle. Ja sehän on hyvä, on niin kuin pedagogisesti, että näin on. Se on vähän sama juttu kuin Brexit, että se on meidän kaikkien yhteinen ongelma, mutta ennen kaikkea se on kuitenkin Iso-Britannian ongelma. He siitä kärsivät eniten, jos se huonosti hoidetaan.
Kyllä, se on epäilemättä näin. Ja Miten globalisaatio tästä etenee? Miten se kehittyy? Miten te näette? Mitkä on ne, missä globalisaatio menee eteenpäin? Vaikka mä tiedän, että se on vaikea kysymys, mutta mitkä on ne osa-alueet, missä se menee eteenpäin? Mistä löytyy tavallaan sitä jonkinlaista, no ainakin jonkinlaista kuin yhteispohjaa? Sitä, mitä globalisaatio tarkoittaa, jonkinlaista yhdentymistä siis.
Mä mainitsin jo tuon tietoteknologian puolen, se on jo mennyt eteenpäin, niin se on vähän, se tapahtuu niin kuin se menee tämmöisellä, mikä se on avoimen koodin, tämä Linus Torvaldsin suuri maailman ajatus, hän on suuri sankari maailmassa tässä mielessä, niin se meneekin eteenpäin. Siellä on, kun jos maailmaa katsoo sillä lailla, että onko joku asia nyt, että meneekö se maailma eteenpäin vai se globalisaatio eteenpäin. Niin jos katsoo maailmaa, niin siellä on moni asia mennyt eteenpäin. Me puhuttiin tässä keskiluokasta, me puhutaan lasten lukutaidosta, me puhutaan sairauksista, me puhutaan poistamisesta. On olemassa tällainen positiivinen kuva maailmasta, joka on täysin dokumentoitavissa, jolle pystyy rakentamaan, kunhan siihen. Eikä siinä tarvitse edes, niin kuin, mitenkä mä sanoisin, taakkaa jakaakaan hirveästi, kun hän löytää sieltä tämmöiset yhteiset jutut. Ja silloin mennään takaisin tämmöiseen arvomaailmaan. Että kehitetäänkö yhdessä vai eikö?
Joo, ja kyllä mä sanoisin, että voi pitää kuitenkin kiinni jonkinlaista optimismista. Tuo, mitä Jukka sanoi siitä, että maailmassa äärimmäinen köyhyys on vähentynyt ja jatkamme luultavasti sillä tiellä. Toisaalta mä sanoisin, että globalisaatio on ehkä tullut tiensä päänsä siinä mielessä, että en usko, että kukaan nyt haluaa edelleen ikään kuin voimakkaasti vapauttaa, liberalisoida, poistaa sellaisia esteitä, jotka samalla tarkoittavat, että kansalliselle politiikalle jää ikään kuin yhä pienempi ja pienempi tila. Vaan tältä osin ehkä ymmärrys on se, että tämä on tapahtunut ehkä vähän liikaa suurten yritysten ehdoilla. Kyllä siitä on saatu monia myönteisiä vaikutuksia, mutta on kuitenkin varjeltava myöskin sitä, että kansallisvaltiolla on jotain sellaisia liikkumatiloja tämän järjestelmän sisällä. Ja sitten täytyy saada ihmisiä ymmärtämään, että tosiaan täytyy harjoittaa sellaista politiikkaa, että kannetaan huolta näistä, jotka kärsii, kuten aikaisemmin totesin. Ja sitten edelleen, että me tarvitsemme näitä sääntöihin perustuvia yhteistyön mekanismeja. Kyllä mä uskon, että siihen palataan. Donald Trump tulee häipymään historian ikäviin kirjoihin ja ja sen jälkeen niin hakeudutaan jälleen kohti vähän toimivampaa yhteistyötä.
Eli tavallaan, no sillä tietysti voisi palata sen Westfalinkin rauhaan, koska jos puhutaan kansallisvaltiosta, niin tavallaan onko tässä kuitenkin niin, että jos puhutaan myös neljännestä teollisesta vallankumouksesta, jossa me nyt ollaan, niin neljäs teollinen vallankumous ikään kuin johtaisi kuitenkin jossain määrin myös siihen, että kansallisvaltiot vahvistuisivat?
Kyllä mä luulen, että ihmiset identifioituu isänmaahansa, eikä johonkin isoon järjestelmään. Mä olen, siellä se oikeasti on, josta nämä niin ristiriidat tulee. Ja silloin siis tämän identifikaation ja suvereniteetista luopumisen välille täytyy olla sellainen tasapaino, josta syntyy integraatio. Ja tämä nyt Trump tässä justiinsa kiisti eilispäivänä tuossa puheessa. Mä oon aina yrittänyt pitää esitelmiä niin, että mä en sano sanaa Trump ollenkaan. Koska siis Yhdysvalloilla on myös Yhdysvaltojen hallintokoneiston politiikka, joka esimerkiksi turvallisuuspolitiikassa kulkee hyvin johdonmukaisesti eteenpäin. Että on siellä tällaistakin myönteistä.
Mä luulen kyllä, että tämä kysymys identiteetistä on aikakautemme suuria kysymyksiä. Että on ikävää, jos edelleen tässä maailmassa kukin kokee olevansa vain kansallisvaltion jäsen, koska kun tämä keskinäinen riippuvuus, niin kuin olen aikaisemminkin todennut, koko ajan lisääntyy ja ne ongelmat on sillä tavalla yhteisiä, että ne voidaan hoitaa vain yhteistyöllä, niin olisi tärkeää, että meillä kaikilla olisi sellainen ikään kuin multiple identity, sellainen ikään kuin, että me olemme monta asiaa. Mä oon itse, mä oon eurooppalainen, mä oon suomalainen, mä oon suomenruotsalainen, mä oon vaikka mitä. Että kyllähän ihmisellä voi olla monta identiteettiä ja silloin hänellä on muiden ihmisten kanssa osittain yhteinen identiteetti, niin se auttaa sitten ikään kuin löytämään ehkä sellaisia toimintamuotoja, joissa se yhteistyön tarve jotenkin tulee riittävästi huomioiduksi.
Joo, toi olennainen pointti. Nyt tässä keskustelussa tunnetaan helposti vaan nimenomaan menemään yhteen.
Joo, ja sitten siinä on, siis tässähän on nyt, kun puhuit pakolaisista tuossa äsken, niin sehän, siis se, että onko pakolaisia määrä väärä vai kuinka paljon niitä on, onko mahdollista niin kun sulauttaa, se on yksi asia. Mutta siinä on tuloksena on tämä, että siinä jakautuu niin kun kansat kahti, on me ja sitten on he. Ja me ja he ovat tulleet ja me olemme täällä. Ja silloin tämmöinen niin kuin senkin perusidentiteetin rakentaminen on vaikeaa, ja sillähän ne pitää ne seuraavat vaiheet identiteettiin rakentaa, jos yleensä on rakentamassa.
Tämä on iso kysymys minusta, ja siinä se tulee kouriintuntuvasti esiin juuri tämä, että ihmisoikeudet, josta aikaisemmin puhuin, että vaikka ne merkitys on lisääntynyt, niin ne koskee kuitenkin vain meitä, ne eivät koske kuitenkaan heitä.
Niin, ja joskus siinä ei globalisaatiota ole tapahtunut.
Niin, riittävä. Joskus täytyisi ymmärtää, että maailman kuin pieni kylä, jossa me nyt kuitenkin olemme kaikki siinä jollain tavalla yhdessä. Mutta tämähän on kipeä asia, ei vähiten nyt Euroopassa, ja minusta meidän täytyy ymmärtää tavallaan se, että ei se voi olla niin, että me avaamme rajat ja sanomme, että kaikki on tervetulleita hyötymään tänne suomalaisesta sosiaaliturvasta. Se ei vaan ole mahdollista fyysisesti, taloudellisesti ja poliittisesti. Mutta toisaalta ei siitäkään tule mitään, että me suljemme rajat ja haluamme työntää ne pakolaiset takaisin, koska niitä tulee tulevina vuosina. Meidän täytyy löytää yhdessä Euroopassa joku toimiva ja kestävä ratkaisu.
Ja otetaan vielä lyhyt 30 sekuntia molemmille, tämmöinen pitchaus ikään kuin. Kuinka aikamme muistetaan 100 vuoden päästä, Jukka?
100 vuoden päässä me muistetaan semmoinen pikku detalji, joka on itse asiassa aika iso asia, että Trump on luvannut rakentaa muurin. Sille on 33 kilometrille on myönnetty rahat. Euroopassa on rakennettu 1000 kilometriä aitaa samaan aikaan, kun meillä on liikkumisen vapaus käynnissä. Ristiriidoista tämä aika muistetaan.
Kyllä, ja siitä, että väärään suuntaan kuljettiin, kun pyrittiin jollain tavalla korostamaan yksipuolisesti, populistisesti kansallisvaltion roolia ja levitettiin vihapuheita muita vastaan. Ja että muistetaan, että sen jälkeen palattiin kuitenkin suvaitsevaisuuteen ja asioiden parempaan ymmärrykseen, joka loi pohjaa jälleen kerran sitten siellä yhteistyöllä, jota tarvitaan.
Kohti valistuksen järjen.
Muuten voittaa. Me ei olla muistelemassa tätä sitten myöhemmin. Se vaaraa.
Loistavaa. Jukka Sixten Jukka, kiitoksia tästä erinomaisesta keskustelusta.
Yle Puhe, Politiikka Radio Extra.